Лидерът на Атака Волен Сидоров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Сидоров.
Добър ден.
Защо протестиращите не са за Атака? Това не е нали, персонален въпрос към Атака. Те не са за никой. И аз задавам този въпрос на всички партии. А защо не за вас? При положение, че много от нещата, които искат, съвпадат с неща, които говорите от години. За национализацията.
Не само аз съм си донесъл тук 20-те принципа, с които учредих партията.
За високите партията. Доходи, вие това го повтаряте тук последните месеци, че вашата програма е колко беше за пенсия, колко беше за заплата.
Точно така, да. Ами защото искат, инстинктивно искат да се разграничат протестиращите от политическите партии, които съществуват до момента и правят тази пак инстинктивна грешка, че не отделят партии, които са управлявали, били са в изпълнителната власт, дали самостоятелно или в коалиция, и реално са управлявали партии, които са само присъствали в парламента, успели са, както Атака, да вкарат определен брой депутати, но до там, без да могат да реализират идеите си. Всичко това сега се смесва в един кюб, което е грешното, защото по този начин ти се едно историята започва от теб. Зачеркваш предисторията, зачеркваш идейната предистория на тези преди теб, на хора, които са излизали с подобни или същите искания, борили са се за тях, отстоявали са ги, понасили са удари и това трябва да се оценява. В България трябва да се научим да оценяваме постигнатото от някого. Дали той е този някой на нас лично ни харесва или не, той е постигнал нещо. За съжаление, нашата болест завистта прави така, че да зачеркваме и с мръсната вода, с мръсната вода да изхвърляме бебето. А това не трябва да правим, за да изграждаме. Всеки, който излиза сега да протестира и смята, че света започва от него, прави грешката, че има вече натрупани неща, някой вече му е помогнал, някой, дори без той да знае, този протестираш, той е попил от, примерно, идеите, които аз 8-10 години разпространявам, повтарям, както казах, понасям удари заради тях, присмех понасях, какви ли не гаври, но ги отстоявах. Може съм вършил и грешки, сигурно съм вършил грешки.
Къде сбъркате
когато
политиците?
Когато правиш политика, когато правиш обществена дейност, няма начин да не направиш кадрови грешки, да не попаднеш на грешни хора, ти самия да не се подлъжиш по някакви неща. Но важното е да си останал последователен в идейната си част, в тази програмна част, в която аз съм сигурен, която съм продължил. Обикновено грешките са кадрови, когато почнеш да мислиш къде си сбъркал. Обикновено са предоверяване на хора, обикновено са, които после те предават. Обикновено са, също има, понякога има човешки слабости. Пълна ден честваме убийството на Левски, екзекуцията на Левски. И аз казах на словото си там, Левски е бил земен човек, грешен човек, като всички нас. Имал е жени, любовници, бил е, обличал се добре, яздил е много хубави коне винаги. Не е бил някакъв аскет или така, понякога го представят като някакъв неземен човек, изпит, блед и аскетичен. Не е така, той е бил жизнен, хубав българин, който е имал всички страсти на живия човек. Успял е обаче да канализира енергията си в една посока, народната кауза, националната кауза. И в тази посока вече постигнал много неща. Аз мисля, че когато се прекланяме пред наши национални герои, когато ги честваме, когато всички си слагат портретите им, трябва да поемаме и нещо от това, да оценяваме направеното преди нас. Отричането на всичко о всеки е болест, българска болест, която ни пречи да дръпнем, да натрупаме, да стъпим на здрава почва и да продължаваме с така успех.
Искате ли?
Освен това обаче съществува и проблема за справедливостта. Справедливостта означава някой да понесе отговорност, когато е грабил народа си. Най-големия грех.
Стигнахте въпроса, който логично щях да ви задам.
Да.
Искате ли съд за Борисов?
В 20-те точки, с които учредих Атака през 2005 година, има търсене на отговорност. Едната от тях казва, приватизационните сделки принадлежат на ревизия. Друга казва, здравето, социалната сигурност, образованието, духовния и материален просперитет на българската нация са приоритет номер едно на държавната власт. Те стоят над влизането в политически, военни и други международни съюзи. Има и има и референдумите, които трябва да решават всичко. Тоест, в тези принципи бях заложил идеи, които аз бях осмислял преди това години наред, като журналист, като анализиращ политиката до сега. Стигнах до тези изводи, че това трябва да се направи, то отговаря на народния интерес. Много бих се радвал, ако сега протестиращите изведат сред множеството хора такива личности, които да са стигали, до ниво на познанието, до организиране на мисълта и до убеденост и последователност, че да могат да станат водачи на този протест. Защото без водачи няма как. Не може 10 000 души да решават едновременно някъде. Пак ще трябва да излъчат някакви водачи. Опасявам се тези водачи да не бъдат подставени или пък такива кариеристи, които винаги се появяват в подобни моменти. Вече ги има. Посочихме...
Тоест, вие им предлагате да видят вас за водач?
Не, аз им предлагам да видят реално изграденото, съществуващото и постигнатото. Ако...
Вие казвате, протестиращите и Атака искаме едно и също. Това казвам.
В много отношения, да. И до сега в политическия те наречен елит или в Народното събрание, където аз присъствам в реалната власт, никога не съм бил, там се отнасяха с ирония и презрение и така абсолютно неглижиране на идеите, които поднасях за повишаване на доходите, за изгонване на ЕРП-тата, за връщане на държавни ръце на златодобива, който също е огромен въпрос в момента. ЕРП-тата са болен въпрос, защото получават сметки за ток хората. Но те, малко от тия хора знаят, че България може да се осигури много добро съществуване, ако върне златните си находища, медодобивния комбинат, само Пирдоп, който беше продаден за жълти стотинки. Това бяха златни кокошки на България. Трябва някой да понесе вина за това, че санкции да понесе за това, че ги разпродаде за без пари. Сега, той ще каже този някой, и вчера го каза за всяко месе в едно студио, тук имаше преди малко представител на същата политическа сила, той ще каже, така искаха МВФ и Световната банка. Мието е една от точката 17-та в моите 20 принципа. Прекратяване на българската зависимост от МВФ и Световната банка. Защото нещата си имат първопричина. Сега, когато някои младежи, девойки, гледам, организират се в момента, даже тече кръгла маса на тези протестиращи, те казват, те започват да мислят логически. Добре, ЧСР, РП-тата, високи сметки. Ама те откъде дойдоха? Ами защото ги дадоха на чужди компании. Защото някой приватизира еди кво си. Те мислят логично. Да, добре, браво, правилно. Давайте нататък. А кой ни накара да приватизираме? МВФ и Световната банка. Иван Костов, неговото правителство, при това служебния кабинет, е тук една скоба, защото ще говорим сигурно и за служебенка. Софиянски всъщност ни вкара в МВФ. Той подписа меморандум. И след този меморандум ние бяхме задължени да приватизираме тотално, бързо, и от Световната банка дойде един господин, казваше се Хюс, заедно с него дойде сега, внимание, Кристалина Георгиева, която работеше там. И тази компания, това става 97-ма година, 97-ма началото, когато се промени властта, това представителство на Световната банка каза ясно и безапелационно. Започвате, приватизирате всичко тотално. Специално за МДК Пирдоп, защото аз се интересувам от този проблем, скоро ще направя документален филм, там са казали 100% трябва да бъде приватизиран. И следващото правителство на Костов започва да изпълнява това, което им се каза. Сега аз много често цитирам Джозеф Стиглиц. Той е колега на Кристалина Георгиева и на Симеон Дянков. Тоест, бил е вице-президент и главен икономист на Световната банка. 2000-та година получава Нобелова награда за икономика. Същия Джозеф Стиглиц, напускайки Световната банка, започва да пише книги и статии, в които обяснява как Световната банка и МВФ са колониални инструменти, които разбиват националните икономики, изсмукват ги, налагат наднационални огромни компании, които затриват местния бизнес, вкарват ги в схема, в която трябва, за да получат някакъв заем, трябва да си ликвидират публичните сектори, здравеопазване, училищата. Това е просто схема, която се прилага в третия свят и в Източна Европа след 90-та година. И сега стигаме, защото неща трябва да имат причина. Когато човек търси причината за нещо, то трябва да стигне до корена. Аз поне съм свикнал така и винаги цял живот съм се занимавал с това да намеря причината, за да мога да си обясня на себе си и след това е на хората. И сега трябва да е ясно на всички, които и протестират или се чудят дали да протестират, но не имат основание, трябва да им е ясно, че ние бяхме вкарани в една колониална схема, в която да ни бъде изсмукана икономиката, да бъдем заробени като така работна ръка много нископлатена и това е изгодно на транснационалните компании, чийто инструмент е МФС Световната банка. Сега, който ми каже това е конспирация, просто да вземе да почете малко книжки, има ги и на български, и Стиглиц, и Пол Кругман,
ли...
и други нобелисти, и да видят, че тези големи икономисти световни в момента казват следното. Този модел трябва да се промени. Трябва да се върне регулиране на държавата, т.е. тоталния либерализъм да се приключи. Това е спора и това е идейният спор и за България. За съжаление, продължавам да чувам в Народното събрание такива либералстващи политици, няма да ги позовавам на поиме, които продължават да ти казват свободния пазар, ето сега е либерализация. Каква либерализация, братко, драги? Какво ще купуваш ток от Финландия или откъде? Какво значи либерализираме? Да либерализираме пазара на ток и това ще свали цените. Не, цените ще ги свали, ако се изгонят ЕРП-тата, върне се в държавно регулирана в държавни ръце ЕРП-тата или поне 51%. Аз не казвам комунизъм в този смисъл, всичко да е тотално държавно, а 51% държавата, за да може да контролира. И сега тук, който ми каже, ма държавата е лош стопанен, аз му кажа, не, държавата може да бъде и добър стопанен, ако има контрол.
Веднага дават за пример Топлофикация, която държавната общинска да. Се е публична и там е и по-зле.
Защото няма контрол. Защото има липса на контрол. И липса на читави свестни хора, които да са във властта. Нима министър-председателите и кметовете до сега, да не ги посочва и кой беше кмет на София, след това министър-председател. Сегашният кмет. Нима те не знаят Топлофикация какво е. Нима не могат да се намесят и да разбичкат там нещата, така че да не се надуват сметките, да няма корупция. Защото сметките се надуват от корупция. Някой печели много, както менеджерите на ЧЕЗ взимали по 100 000 лева месечно, и затова тези 100 000 те се пишат сметките. Както и много други неща се пишат. Но някой става много богат, ограбвайки другите. Това е стара схема от как свят светува.
Добре,
това ако се пресича поне я... до някъде, то ще имаме и справедливост, тъй че хората...
Нарочно ви оставих да развиете тезите си, защото те в голяма степен всъщност изговарят неща, които може би тези, които протестират, искат да кажат.
Може би, но може би още не са стигнали до тази дълбочина. Пожелавам им го.
Така.
Трябва сега, да стигна до нещо, защото няма други корени.
Практически въпроси. Всички до сега питах кого предлага тяхната партия за премиер. Вие ясно казвате, че вие искате да станете премиер. Атака, ако Атака спечели, премиер на България ще е Волен Сидеров.
Нещата, да, ако, разбира се, ако Атака спечели, аз съм водача на Атака, припознат и
да,
няма как да спорим.
За да видим лицата, които биха ни
и създател. Тук въпросът обаче трябва да стои обратно. Не кой ще бъде, кой трябва да бъде премиер, а каква програмна схема ще изпълнява. Първо това трябва да бъде. Първо точките, по които ще работи.
Това, за което говорихте до сега.
Тогава човека, който ще го направи. Така трябва да гледаме и да търсим според на намеренията и програмните точки, да се търси човека, който най-добре ще ги
изпълни. Иска ли мандат Атака за служебен кабинет? Защото според Конституцията третия мандат се дава по избор на премиера. Всички казват, че не могат да направят правителство. Вие можете ли? Вие не отидахте и на консултациите с мотиви, които, за да не губи време да повторите, те бяха ясни. Вие.
Разбира се, че може Атака да направи правителство, най-малко, защото аз знам какво трябва да се направи.
В този парламент.
Но това правителство трябва да ме подкрепя. В този парламент е невъзможно.
Тоест не искате мандат.
Няма как да искаш нещо, което не е възможно.
А какъв тип трябва да е служебният премиер? Всички се обединиха около това, че не трябва да е
политик. Каза ясно, че ако се.
Да, ще даде на ДПС.
ГЕРБ и БСП, ДПС. Обичайната схема и той не може да излезе от нея.
Какъв тип трябва да е служебният премиер? Всички казаха експерт. До сега да е икономист, каза госпожа Цачева в допълнение. Господин Методиев каза, българите явно ще искат да видят отпред титла, професор, академик.
Това няма никакво значение, дали е титла или дали има 10 титли.
Вие как ще го опишете служебния кабинет?
Аз не разчитам изобщо на този служебен кабинет, който ще назначи Плевнелиев, защото самият президент не е състоятелен политик и държавник, който да направи отговорен кабинет. Пак, въпросът пак стои така. Първо, какво ще направи този кабинет и какво не трябва да прави? Това трябва да се напише желязно и тогава да се търсят човек и хората, които да го изпълнят. А не първо да търсим титли,
и президента вчера говореше това, че първо ще даде задачите.
Но не каза задачите. Аз ги знам. Например, задача номер едно, ревизия на управлението на ГЕРБ. Ще го направи този служебен кабинет. Съмнявам се, не само се съмнявам, сигурен съм, че няма. Плевнелиев, кандидата и президента на ГЕРБ, да направи ревизия на собствената си партия, няма да направи.
Трябва ли да има обществени съвети, народни комитети, други паралелни на институциите структури?
Трябва да ги има, безспорно, но...
Вие не избрахте този закон. Независимо от радикалните си разбирания, вие избрахте да се движите в разбирането за класическото разбиране за демокрация. Направихте партия.
Да, защото следвах законовия ред. Това, което, за което говорите...
И президента предлага обществен съвет, него го няма всъщност в правния мир.
Всяко нещо, което искаш да направиш, ти си принуден веднага да направиш правилата, по които да действа. Колкото и голям обществен съвет да се събере, той трябва да начертае, да напише как ще действа, кой ще го представлява и по какви правила.
Как ще се влиза в него, като вземе решение обществен съвет нещо, а служебното правителство не е съгласно с това, точно? Защото намира, че е глупаво. Нали? Регламент, само експерти. Да.
Регламент и правила винаги са нужни. И винаги стигаш до формалистиката. Стихията е много хубаво нещо, но тя накрая се укротява и трябва да приеме форми. Примерно морето е стихия, големи порези може да направим, в крайна сметка то приема една форма, която я знаем, по нея очертаваме морската си граница даже. Така че и сега народната стихия трябва да приеме форми и най-добрите хора, които да изразяват и да следват тези правила. Без това да стане, означава на първо място анархия, но анархията дава възможност за по-скоро за вреди на обществото, отколкото за ползи. Второ, позволява народната енергия да бъде приватизирана, така ще го кажа, от политическите рикати или от такива, които надушват, че могат да влезат във властта. Това, което се иска контрол и справедливост, може да бъде постигнато, но ако в възловите места на властта стоят достатъчно отговорни и почтени хора.
Какво е задължително да свърши парламента до разпускането си? Всички говориха общо взето едно и също. Енергийните закони, промени в тях, за да се позволи изпълнение на част от исканията на протестиращите. Черноморското крайбрежие, за да се забрани държавата и общините да продават или заменят земи в очертаващото се безвремие без парламент. Няколко международни спогодби, нали, без да се впускате, едно от нещата е точно свързано с Международния фонд, за който говорихте, да се разреши увеличение на българската вноска. Спорният въпрос се очертава АЕЦ Белене. Да се спази ли 3-месечният срок след провеждане на референдума и парламента да гласува за или против изграждането на Белене, или да не се спази и да се остави това на следващия парламент, като госпожа Цачева нареди и атака сред партиите, които подкрепят този парламент да завърши темата.
Този парламент приключва в края на другата седмица. Първо, с това трябва да започнем. В тези 2 или 3 парламентарни дни абсолютно нито едно от избраните не може да се свърши. Всъщност, с оставката си, премиера Борисов и ръководството на ГЕРБ хвърлиха парламента в цайтнот, в тотална безполезност, защото най-важните неща, те даже не са тези, които бяха изброени, най-важните
това
неща са...
Това изброиха другите лидери.
Значи не съм съгласен тогава. Най-важните неща са законови промени, които да могат да включат общественото присъствие и контрол. А точно те няма да бъдат направени. Затова виждам сега една голяма измама. Оставка, театър, бързо по този начин Борисов спаси себе си, спаси партията си, защото до юли месец ще се срине до нула. и спасявайки себе си и партията си егоистично, всъщност направи така, че да не могат да бъдат приети в супер краткия срок, защото вече отиваме на срокове дни, да не могат да бъдат приети нито един от важните избирателни закони, които да гарантират честни избори. И сега всичко увисва, всичко това пропада. Отиваме на избори по старите правила. Не са поправени дори тези поправки, които депутатите могат да се купуват, тая поправка, за която настояхме. И сега ще се отиде на избори и ще има пак парламент, в който ще може да има пазар на депутати. Абсолютно
безсмислено.
По-добре да няма избори. По-добре да има някаква дълга пауза, в която няколко месеца, в която да се приемат парламента да работи, да приеме необходимите закони под натиска на хората. Иначе сега това, което става, е тотално безполезно за обществото. Отиваме на избори, без да се промени абсолютно нищо. Старата политическа система остава, старата икономическа система остава, енергетиката остава същата, сметките на тока ще са същите. Какво се промени? Те дори един лиценз не можаха да вземат. И сега отиваме на избори и започва суматохата за изборите. Тези, които протестират, не могат да се организират явно в такъв кратък срок. Няма да има и присъствие дори гражданско. И какво става? Значи повторение на същия парламент. Само, че
за Белене.
По-разбит на
трябва ли да гласува
части
за Белене този парламент?
Той трябва да гласува и за Белене, и за много други неща. За Белене в момента този парламент не е добре да гласува, защото там мнозинството е против Белене.
Понеже да госпожа Цачева каза, че сте заедно с сините. И мен това ме изненада, защото вие си давате сметка, че ако сега влезе въпросът в този парламент,
Белене
ще пропадне.
Въпреки, че един следващ парламент пък може обратното да реши.
Тоест, вие няма да подкрепите, остават сините и ГЕРБ за включване в дневния ред на въпроса за референдум.
Но то просто няма време да се включи каквото и да е важно в дневния ред. И всичко това, което сега се случва, е измама. Служебният кабинет ще бъде измама, ще замете следите от управлението на ГЕРБ, всички поръчки, далавери, които са правени, и няма да бъде прочетена тази страница от последните 4 години. Когато ще отидем на избори с измама, с доминация на ГЕРБ в СИК, ЦИК и РИКовете, и пак с чували бюлетини и с фалшификации. По-добре да не правим избори, по-добре протестите да продължават все по-мощни, докато накрая не бъде принуден и президента да подаде оставка, защото той сега подготвя един мижитурски служебен кабинет и подготвя следващата фаза на измамата. Затова трябва протести и натиск, вместо да мислят сега за избори тия протестиращи, почват да си организират комитети и да почват там сред тях кариеристи да избиват, по-добре да си малко да си спрат така апетита за влизане във властта, а да настояват да няма избори, докато не се ясни правила, не се подготвят и не бъдат поставени под контрол изборите. И не бъде гарантирана промяна на системата. Иначе става тяхната енергия отива на хаос.
Кога да бъдат изборите? Коя е вашата дата?
Не мога да сложа. Дата как да сложа?
Не, ако от вас зависеше. Нали, в тази ситуация...
Ако от мен зависеше, не бих допуснал да има избори преди да има гарант за тяхната честност и гарант за промяна на системата. Защо това Народно събрание сега не се събере с ряда? Едно единствено нещо да гласува. Велико Народно събрание. Може да го направи с 2/3. Ето един по един да кажат всички парламентарни. Аз ги питах в пленарната зала. Мълчат. Мога да го направя това. И още 2-3 неща, които да гарантират...
А Великото Народно събрание за нова конституция ли да бъде или за поправки на
тази? За нова конституция.
Чисто нова.
Ремонтиране на тази, нека така да го основно
смисъл,
ремонтиране.
Смисъл като книжка накрая, да. Как ще излиза нова конституция, чисто нова, не че е поправена тази на много места.
Нова конституция, която да сложи отговорности, да може да има отзоваване депутати, да може съдебната система сега не може да бъде преправена без нова конституция.
Това отзоваването не се много практикува. Смисъл, то е било премахнато с цел да...
Има две страни това нещо.
Да не може натиск да се окаже. Защото, разбирате ли, на вас могат да ви го спретнат, господин Сидоров, да ви отзуват.
Може.
Тия, дето казахте преди малко, че сте бъркал с кадровите грешки, а ви направят един комплот, да ви съберат колко подписа кажете и да ви отзуват. И Вале Сидоров сега да излъпава.
Или опонираща политическа сила да събере помежду.
Това
трябва да има условия, не само подписка, а отзоваването да бъде свързано и с конкретни действия на депутат. Например, ако той е влязал с една бюлетина, а след това изневерява на вота и отива в друга група или пък подменя вота, то това трябва да е комбинация от условия. Не само събрали се N брой хора и искат подписка, това може да се манипулира. Трябва да има условия.
Защото ти учеш, остават само депутатите на управляващата партия вътре, нали?
Точно ще така, ще започнат
да извадат подписи. Всички други.
Да, да, ясни условия. Отговорност, отговорност и контрол и възмездие за всяко, всяко грешно спрямо националния
интерес. Виждате ли избори поне три пъти до края на годината, прогнозира Жан Виденов?
Напълно е възможно да се, да сега, така както сега го дирижира нещата президента, защото той е на ход, напълно е възможно да се стави, да, да, след изборите да няма възможност за кабинет, да не може да се направи кабинет, да се отиде на следващи избори, през всичкото това ще управлява служебния кабинет. И като знам какви щети, какви неща направи кабинета на Софиянски само за два месеца през 1997 година, не ми се мисли един такъв сега служебен кабинет, какви порази може да свърши, е така тихо и кротко, без много да се знае, през това време ще се шуми около съставяне на кабинети, невъзможно да се стане, и така може да откарат до края на годината един служебен кабинет, през което, през което време такива сделки може да направи, такива всякакви далавери и злоуми, защото няма никакви, никакъв регламент за служебния кабинет. Няма текст, който да каза какво да прави и какво да не прави. Едно, това е много опасно.
Едно изречение, ма наистина едно за финал. Най-важното, което трябва да се свърши в България след изборите. Първо.
Те могат да продължат до, до следващата година тези избори. Най-важното е да не се оставя народната енергия да бъде измамена, изманипулирана от досега управлявалите партии.
Лидерът на Атака Волен Сидеров в студиото на Седмицата.